Godt. Og vi skal læse Johannes Evangeliet kapitel 10, vers 22-30. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men de tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive dem ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Atter samlede jøderne sten op for at stene ham. Alright, I må gerne sætte jer ned igen. Hvis I nu er lidt forpustet og tænker, puha, hvad skete der lige her? Der skete mange ting. Så er du nok ikke den eneste, der tænker sådan. Vi dumper ned lige midt i en konflikt. Og konflikten har stået på længe. Og gryden er ved at koge over. Man kan vist godt sige, at den faktisk koger over. Fordi der står, at jøderne forsøger at stene Jesus. Har du nogensinde samlet en sten op med intention om at skade eller slå et andet menneske ihjel? I fuld offentlighed. Der står på tempelpladsen. Det svarer lidt til Storkespringvandet eller Rådhuspladsen. Altså det er temmelig voldsomt, det der sker i den her tekst her. Her skal vi ikke forstå det sådan, at det er alle jøderne i Israel, der er efter Jesus. Der taler om den religiøse og politiske elite i Israel, ypperste præsterne og farisæerne. Vi befinder os sådan cirka midt i Johannes evangeliet, og vi er nået til en slags delkonklusion her i kapitel 10. Og at læse den her tekst løsrevet fra sin sammenhæng, det er lidt det samme som at starte en film sådan midtvejs, lige omkring Point of No Return. Hvis man bare dumper ned midt i filmen, så forstår man ikke sådan rigtigt, hvad der foregår. Og på samme måde, så er det okay at være lidt forvirret over, hvad der foregår her. Hvorfor slår jøderne ring omkring Jesus? Hvorfor vil de have Jesus til at sige direkte, hvem han er? Og hvad betyder Jesus svar? Det er jo ikke indlysende. Og det vil jeg prøve på at give svar på her. Men inden vi går til en vers for vers gennemgang, så tager vi lige et smut forbi forhistorien og forfatterens erklærede formål med teksten. I slutningen af Johannes evangeliet, så skriver Johannes, hvad formålet er med alt, hvad han skriver. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have evigt liv i hans navn. Eller skal have liv i hans navn. Det overordnede formål med dagens tekst er at vise, at Jesus er Kristus. At han er den, som det gamle testamente forudsagde vil komme og bringe frelse til mennesker. Formålet er at overbevise os. Johannes, han vil overbevise os med sit vidnesbyrd. Det er det, han gerne vil med teksten. Og nu skal vi så se på lidt på forhistorien for Johannes 10. Johannes, han begynder sit vidnesbyrd med at præsentere hovedpersonen Jesus. Han lægger ud med at udfolde treenighedens mysterium. At Jesus både er distinkt fra Gud Fader, men dog deler samme guddommelige natur som Gud Fader. De er ét, men ikke ens. Det er Johannes' påstand, og det er han ikke alene om at tro. Han peger herefter på en række mennesker, der har mødt Jesus. I kapitel 1 så møder vi blandt andet Johannes Døberen og de første disciple, og en efter en så siger de højt, hvem de tror, at Jesus er på baggrund af deres møde med Jesus. Og samlet set så får Jesus 7 navne eller titler, som også står her på skærmen. Og med de her 7 navne og titler vil Johannes fortælle endnu mere specifikt, hvem Jesus er og hvad det er, han er kommet for at gøre. Jesus er et sandt menneske, Josefs søn fra Nazaret, den messianske konge, Israels underviser og Guds søn, som skal dø for hele verdens synd ved at give sig selv som et offer. Det er ligesom Johannes' outline for hans vidnesbyrd. Og hvis vi så bevæger os videre til kapitel 2-10, jeg skal ikke gennemgå det hele, bare roligt, så handler de her kapitel 2-10, det er beretninger og hændelser, som begrunder Johannes' påstand om, hvem Jesus er. Begrunder det yderligere. Og de har nogenlunde samme struktur, de her beretninger. At Jesus han udretter et under, eller et tegn, eller kommer med en påstand om sig selv, og det skaber undren, misforståelse eller konflikt. Og i sidste ende, så tvinger det folk til at tage stilling til, hvem Jesus er. Hvis vi går til kapitel 5-10, så sammensætter Johannes her en række begivenheder, som centrerer sig omkring nogle jødiske højtider. Sabbaten, påsken, løvhyttefesten og genindvielsen af templet. Jeg vil nøjes med bare at udfolde et eksempel før dagens tekst, og det er løvhyttefesten. Løvhyttefesten var en påmindelse om ørkenvandringen, hvor Gud ledte Israels folk med ildsøjlen og gav dem vand at drikke i ørkenen. Jesus han træder frem på tempelpladsen og siger, den der tørster skal komme til mig og drikke. Og senere så siger han, jeg er verdens lys. Han hævder, at han er den livgivende gave fra Gud. Han er ligesom vandet i ørkenen, som Gud gav. Han hævder også, at han er Guds nærvær, der kaster lys i mørket, ligesom ildsøjlen gjorde. Og folket forstod godt hans billeder. Nogle blev forarvet, og andre kom til tro. Og nu er vi så nået til dagens tekst. Genindvielsen af templet. Og genindvielsen af templet, det var en højtid, som refererer tilbage til Makkabæertiden, hvor templet i år 164 f.Kr. blev ryddet for afguder efter grækernes besættelse. Templet blev genindviet og helliget til tilbedelse af Gud Herren. Templet var symbolet for Guds nærvær og tilstedeværelse, og tabet af templet, det var en enorm sorg for jøderne og et udtryk for Guds dom. Så det var en stor ting, at de fik templet tilbage, og det blev renset. Og forud for dagens tekst i dag, så har Jesus på mange måder antydet, hvem det er, han er. Han har talt i billeder, i lignelser, i tegn for folkeskaren, for at få folk til selv at indse, hvem han er. Han har talt indirekte for, at bekendelsen til ham skulle være frivillig, at den ikke skulle være tvunget. Bekendelsen og troen skulle være født ud af Jesu ord og gerninger. Og midt i den her højtid, så går Jesus igen rundt på tempelpladsen, og stemningen omkring ham er blandet. Jøderne slår ring om ham og vil have direkte svar nu. Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. De var trætte af, at han svarede dem med tegn under og billedtale. Og det var nok ikke fordi, at de ikke kunne vente mere som børn, der ikke kan vente til juleaften. Hvis de hørte ham sige på tempelpladsen, et offentligt sted, at han var Messias, så kunne de måske få ham ud i nogle problemer med romerne, som var besættelsesmagten på det her tidspunkt. Og de kunne måske få ham henrettet som en oprører. I samtiden så var der nemlig en politisk forståelse af, hvem Messias, jødernes frelser, skulle være. Han skulle være en politisk frelser, der befriede jøderne fra romerne. Og romerne, de var bekendt med den her forventning, og de slog hårdt ned på den. At sige, at man var Kristus eller Messias offentligt, det kunne virkelig få en i problemer. Og det var også en af grundene til, at Jesus var indirekte, og at han brugte andre billeder og titler om sig selv end Messias-titlen. Hvis han bare havde sagt, jeg er Messias, så havde de jøderne formentlig misforstået ham og afvist ham med det samme, og han var måske også kommet i politiske problemer. Så Jesus, han skulle navigere på en smal sti. Han skulle både ændre jødernes messiasopfattelse og vise, at han var messias, uden at sige det direkte. I hvert fald ikke offentligt. Men hans gerninger talte for sig selv. Og det er også derfor, at Jesus kritiserer farisæerne for at forlange direkte svar. Jesus, han siger, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Så Jesus her, han tager fløjlshandskerne af og gør status. Jesus har måske talt i billeder, lignelser og udført mirakler, men han har ikke været undvigende. Han har indgået i diskussioner offentligt. Han har været en offentlig person. Og de har ikke kunne fælde ham i noget som helst, hverken moralsk eller intellektuelt. Han har måske ikke sagt det, men alle hans gerninger fortæller farisæerne direkte, hvem han er og hvem der har udsendt ham. Og det er Gud. Farisæerne burde tro. De havde kendskab til det gamle testamente og burde se, at skriften profeterer om Jesus, men de ventede en anden messias. En politisk messias. De ventede ikke skriftens messias. De satte deres egne forestillinger og traditioner over skriften. Og det er måske også en fristelse for os i dag. Og derfor så var de ikke imponeret over Jesus. Hans magt til at gøre under. Hans indsigt til at gennemskue deres hjerter. Det talte ikke i deres bog. For Jesus passede ikke ind i deres system. Og derfor så var han en trussel, der måtte fjernes. Jesus, han fortsætter sin kritik af farisæerne og forklarer deres vantro. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Jeg studsede noget over det her, da jeg læste første gang. Antyder Jesus, at de ikke kan tro, fordi de ikke er udvalgt? Affejer Jesus deres manglende tro med en lære om forudbestemmelse? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er det, der er på spil. Og jeg ved godt for jer, dem af jer, der er godt bekendt med Johannesevangeliet, at lidt senere i kapitel 12, så er der en profeti om farisæernes forhærdelse, som godt kan antyde, at det er Gud, der er årsagen til farisæernes forhærdelse. Men det tror jeg ikke, og det er en lidt længere diskussion om, hvordan man skal læse det. Så jeg skyder det lige til siden for dem af jer, der tænker, hov Lars. Men det er lidt kompliceret, så det skyder jeg lige til siden. Men jeg vil gerne sige noget generelt om det her, og gøre det helt klart. At Gud er ikke årsagen til synd. Det er Satan og mennesket. I Salme 5, vers 5, så står der, du er ikke en Gud, der holder af uret. Og Jesus, han siger, at Satan er faderen til løgn. Og apostlen Paulus, han skriver i brevet til romerne, at synden kom ind i verden ved et menneske. Så Gud er ikke årsagen til synd. Reformatoren Philip Melanchthon siger, at når vi læser sådan nogle her tekststykker, som kan antyde det, for eksempel nogle af jer kan måske huske udvandringsberetningen med Farao, og Gud siger, at han vil gøre Farao hård. Og Melanchthon siger, at når vi læser sådan nogle passager, så er de ikke udtryk for Guds aktive og forårsagende vilje. Derimod så er de udtryk for Guds tilladende vilje. Gud tillader Farao og måske også farisæerne, at de forhærder sig selv yderligere, fordi Farao og farisæerne til at starte med forhærder sig selv og gør sig selv hårde. Så de her passager er udtryk for, at Gud trækker sin gode nåde tilbage, så vi overlades til os selv, vores egen vilje og drifter. Gud kan godt tillade det onde, men han forårsager ikke det onde. Godt. Det var sådan lige en detur tilbage til teksten. Så jeg tror altså ikke, at Jesus taler om forudbestemmelse her. Jesus, han giver os forklaring på, hvorfor det er, de er vantro. Han taler ikke om, at de natur eller skæbne er forhindret i at tro på Jesus. Jesus, han siger på ingen måder, at farisæerne ikke er i stand til at tro. Han pointerer blot, hvorfor det er, de faktisk ikke tror. Og hvorfor er det, de ikke tror? Jesus, han siger, at hans får hører hans røst, kender ham og følger ham. Og farisæerne hører netop ikke hans ord. De forsøger ikke at have en relation til Jesus. Og de vil ikke lade sig forandre af Jesu ord. Men de kunne godt have hørt og forstået, hvad Jesus sagde. Men de ville ikke høre og forstå. De kunne have forsøgt at lære Jesus at kende, ligesom Nikodemus og nogle af de andre farisæer fra rådet, som kom til tro på Jesus. Men dem her i teksten her, de ville ikke. Deres problem var deres vilje. De ville ikke se tegnet i Jesu gerninger. De ville ikke se, at det var Guds ånd, der virkede i Jesus. Og jeg bemærker i Johannes evangeliet, at Johannes bruger en del krudt og spalteplads på farisæerne og mennesker, der afviser ham. Der afviser Jesus. Og jeg tror, det er for at advare os. Johannes vil gerne have, at vi skal tænke over, hvordan det er, at vi kan komme til at reagere afvisende over for Jesus. Og det tror jeg, der er mange måder, hvorpå vi kan gøre det. Men jeg tror, at stolthed er en af de store forhindringer for os. Middelalderfilosofen Thomas Aquinas, han siger, at stolthed er at tænke højere om sig selv, end hvad rimeligt er. Det er en bitter modstand imod at være det, man er. Den stolte person har sin sikkerhed i at føle sig bedre, eller i hvert fald mindst lige så god eller dårlig som andre. Og nu tillader jeg mig lige at gøre mig lidt sårbar her, det håber jeg er okay, for at komme med et eksempel. Jeg har en ven, som er et lys for mig, og han er god til sådan at prikke til mine svagheder. De svagheder, som jeg ikke selv har set, eller som jeg måske ikke selv har lyst til at se. Og det får usikkerheden frem i mig, ganske enkelt, fordi at jeg også er stolt. Og jeg opdagede i mig selv sådan en impuls til, når det her sker, at lede efter fejl i ham. Lede efter svagheder, fordi så har jeg noget på ham. Jeg bliver sådan en lille farisæer. Min stolthed vil gerne finde fejlen og skabe en form for falsk balance eller overlegenhed, så jeg kan føle mig tilpas igen. Og man kan sige det sådan her. Stoltheden skaber fjendskab mod den, som kalder en til realisme eller ydmyghed. Og på samme måde, så kan stoltheden skabe en afvisende reaktion i os over for Jesus. En direkte modstand, faktisk. For Jesus og Guds ord er det klareste lys, der afslører os. Hvis vi er stolte over for Gud og hans bud, så er vi som ler. Over for lyset og varmen bliver leret hårdt. Hvis vi er ydmyge over for Gud og ser godheden og kærligheden i hans bud, så er vi som smør. Over for lyset og varmen smelter smøret. Stoltheden skaber fjendskab med Gud, og ydmyghed skaber venskab med Gud. Tilbage til teksten. Jesus, han fortsætter og siger, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Så Jesus, han har beskrevet, hvad der karakteriserer hans får, og nu beskriver han, hvad han gør for sine får. De får, som hører hans røst og følger ham. Jesus, han ønsker at give liv, evigt liv til dig og mig. Og ikke bare liv, men liv i overflod. Tror du det? Tror du, at Jesus vil give dig det allerbedste? Eller tror du på den første løgn, slangens løgn, der sagde, at Gud holder det bedste tilbage for dig? At Gud undertrykker dig? Den her løgn lever i bedste velgående i dag. Og til det så vil jeg svare, jeg vil gerne fortælle dig, hvilken Gud jeg tilbærer. Jeg tilbærer en Gud, som har skabt mig i sit billede. Jeg tilbærer en Gud, som har vævet sig selv ind i verden og er blevet menneske. Og igennem hans død og opstandelse skabte han grundlaget for, at jeg kan blive noget, som jeg ikke var fra min skabelse. Jeg kan blive en ny skabning. Jeg skal blive en søn af Gud. Et Guds barn. Jeg er det faktisk allerede. Det er bare ikke en virkelighed, som er kommet fuldt til syne endnu. Og det er kristendoms simple, men storartede budskab. At Gud er villig til at give hver enkelt af os, der stoler på Jesus, sit eget liv. De, der stoler på Jesus, skal genopstå og transformeres fuldstændig, så vi afspejler Guds natur og kan tage del i det guddommelige fællesskab og nyde Guds venskab for evigt. Evnen til at nyde Guds venskab, det er det største og vigtigste i mit liv, og det vil det også være i evigheden. Og derfor så gælder det om for mig og for alle os her i dag, at høre hans røst, kende Jesus og følge ham. At høre Jesus, det handler ikke om at have en masse karismatiske oplevelser eller at høre Guds hvisken i sit øre. Jeg har aldrig hørt Guds hvisken i mit øre, men jeg har hørt hans røst. Guds røst er Guds åbenbarede vilje. Og Guds åbenbarede vilje finder vi i skriften. Skriften er Guds røst. Og at høre Guds røst, det er ikke nogen teologieksamen. Der er ikke nogen af os, der forstår Guds åbenbaring til fulde. At høre røsten, det er viljen til at forstå Guds ord. Og at følge Jesus, det er at indrette sig efter røsten. Uperfekte som vi er. Jesus, han kræver ikke perfekt lydighed. Det er der ikke nogen af os, der kan finde ud af. Det er lidt det, der er pointen med, at han kom. At Jesus, han var lydig i alt indtil døden på et kors. Og opfyldte alt på vores vegne. At følge Jesus handler om vores vilje. At stræber vi efter lydighed med vores uperfekte hengivenhed og viljestyrke. Og vi fortsætter. Jesus siger, det min fader har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Jesus, han vil gerne give dig sikkerhed. Selv det svageste og mest halte får i flokken, som søger Jesu beskyttelse, får beskyttelse. Jesu hyrdestok er aldrig for kort. Jesus har lovet at beskytte os, netop fordi vi er svage og uperfekte. Så længe vi er med vores hyrde, så kan djævlen intet gøre. Den eneste far, der er, det er, hvis vi selv vælger at forlade Jesus. Vi er for eksempel ikke længere at lade hans ord definere vores virkelighed. Så kommer vi i fare. Så kan vi forelske os i synden, glemme Gud, måske end med at foragte Gud. Og ja, så er der en mulighed for, at vi kan gå fortabt. Men hvis vi stoler på Jesus, hans dåb, hans død og opstandelse, hans ord, så skal vi ikke frygte. Himlens porte står på vid gab for os. For vi er større end alt andet for Gud. Vi er hans mest dyrebare. Og Gud vil ikke miste os. Han tillader det ikke. Og hvorfor er det, Jesus slutter af med at sige, jeg og faderen er et? Det er sådan lidt umiddelbart lidt sjovt. Men jeg tror, det er fordi, at han vil tale ind i højtiden. Templet var som sagt manifestationen af Guds nærvær. Og ved at sige, at jeg er faderen af et, så siger han, at han legemliggør Guds tilstedeværelse og vilje. Han er Guds sande tempel, hvor Guds nærvær er. Og for det andet, Jesus han vil gøre det klart, at det både er Gud fader og Guds søn, der er forenet i at bevare dem, der sætter deres lid til Jesus. Det er faderens kraft, der ligger bag Jesu gerning. De er et i den forstand, at de har samme formål og vilje, nemlig at frelse mennesker. Men de har ikke bare et fælles projekt. De er også et i væsen. Og vi ved, at Jesus også mener det her. Det er ikke bare noget, vi læser ind i teksten. Og det kan vi netop se, fordi jøderne samler sten op for at stene ham for blasfemi. Og Jesus, han benægter ikke påstanden. Han benægter ikke påstanden at gøre sig lige med Gud. Så at Jesus er et med faderen i væsen og natur, det er altafgørende. Det er garantien for, at foreningen med Jesus igennem troen også forener os med faderen. Det er garantien for, at Jesus lykkes med at frelse mennesker til evig lykke og venskab med Gud. For Gud har al magt i himlen og på jorden. Så hvem siger du, at Jesus er? Lad os tage evangelistens ord til os. Dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Der er liv i hans navn. Hør hans røst, kend ham og følg ham. Amen. Og jeg vil bede en bøn. Jesus, du er Kristus, du er Guds søn. Og vi takker dig, far i himlen, for at du har sendt os en god hyrde. En hyrde, som giver os liv i overflod og leder os ud på frodige græsgange. Tak, at du, Jesus, er hyrden, der beskytter os. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde og fører os ind i dit evige rige. Tak, at du ikke er lunefuld, men at du virkelig vil frelse os, og det er din glæde at frelse os. Vi takker dig også for, at du har skabt Cecilie og Josfa, og tak, at de vil tilhøre dig. Og vi beder om, at du må velsigne deres dag rigt. Amen.